personas. Yo no hay ni ideales estoy. Quiero y todo o fire.
Saluton kaj bonvenon al la bona renkontiĝo, ne nur kun mi, Stella, sed ĉifoje mi havis la plezuron babiladi kun Clara Erto. Mi deziras montri diversajn perspektivojn rilate al denaskuloj en Esperantujo. Kelkfoje ni havas tre diversajn spertojn. Kompreneble mi serĉas tion, kial kaj kiel ni similas. Mi ofte renkontiĝis kun la ideo, ke oni pensas, ke estas tiom malmulte da denaskuloj, che tiui unu du homoi certe conas unul alian. Malgrau la necredeblai similezo inter Clara cae mi, dum longa tempo ni tute ne rencontigis. Cae ec ne siis dum rencontigio cium mi organizis, cae si patoprenis, che si facte havas fraton cium ancau estis tie, do tio estis amusa situatio. Cial ni estas similai? Do, ni ambau estas franca-hungarei denasculoi, ni studis en Nederlando, ni parolas pli malpli la samajn lingvojn, sed ŝia nivelo estas kompreneble iomete pli alta ol la mia. Ni ambaŭ loĝis iam en Bruselo. Ŝi nun loĝas en parto de Amsterdamo, kie mi pasigis mian studtempon. Ŝi laboras momente en alia parto, kie mi loĝas. Kaj estas eĉ pli multe da similecoj, kiel evidentiĝis dum nia babilado. Kaj tamen, mi devas diri, ke ni preskaŭ ne konas unu la alian. Kaj relative malofte renkontiĝis ĝis nun. Ŝi estas 8 jarojn pli juna ol mi, kaj vi komprenos, kial tio gravas. En tiu ĉi epizodo ni babiladis pri ŝiaj gepatroj, la amuzaj historioj pri kiel ili eklernis Esperanton, lingvoj, lingvodinamikoj kun la fratoj, kaj kiel tio ŝanĝiĝis pro translokiĝo de unu lando al la alia. Ni parolis pri senhejmuloj kaj rifuĝintoj, pri ŝiaj studoj kaj volontulado, pri la simileco inter psikologio, kion ŝi studis, kaj sociologio, kion mi studis, ni profunde pridiskutis, kiel esti denaskulo influas la vivon, kaj kion oni havas, kion oni maltrafas, sed ĝenerale, kiel oni bonŝancas esti denaskulo. Kaj kompreneble ankoraŭ multe pli. Estis ĝojo povi babiladi persone, sidante en la sama ĉambro kun Clara Erto. Do, saluton Clara.
Saluton Stella.
Saluton kaj dankon ke vi akceptis esti intervjuata rilate al via vivo kaj denaskuleco. Do, mi volas komenci per tio ke do kompreneble kiam mi sciis ke mi intervjuos vin, mi serĉis kelkajn informojn pri vi kaj kompreneble niam renkontiĝis pli frue. Kaj la unua afero pri kiu mi povis pensi estas tio, ke ni ambaŭ estis en tiu video, vi ankaŭ kontribuis al tiu video, kiu temis pri denaskuloj. Kaj kial vi decidis kontribui?
Nu, simple ĉar mi pensis, kial ne, iu volas fari videon pri denaskuloj, do mi ne vidis, kial mi ne partoprenus.
Tia mi demandas, ĉar estas pluraj denaskuloj, supozeble mi konas pli pro tio, ĉar mi estas iomete pli maljuna ol vi, kiuj mi povas diri, ke hontas pri sia denaskeco, sed mi pensas, ke vi estas tiu persono, kiu tute malferme parolas pri tio, ke vi estas denaskulo.
Jes, kaj mi ŝatas, se oni interesiĝas pri mi, se oni demandas ion al mi, mi ne rifuzas, do ne gravas pri kio temas. Kaj ankaŭ por tiu video mi ĝojis partopreni.
Kaj do kompreneble ankaŭ tio estas alia afero, ke mi trovis tiom da aferoj, kiuj similas en nia vivo, malgraŭ tio, ke ni kvazaŭ... Mi povas diri, ke ni ne ofte renkontiĝis ĝis nun. Do ni estis en samaj renkontiĝoj, sed ne tiom multe da. Ni certe ne partoprenis la samajn familiajn renkontiĝojn, ĉar... Mi jam tute ne partoprenis ilin, kiam vi ankoraŭ supozeble partoprenis ilin.
Jes, ĉar mi estas iom pli juna.
Jes, kaj mi tre frue ĉesis partopreni fakte tiujn renkontiĝojn. Kaj do kompreneble ni komencu per la familio kaj per viaj gepatroj. Vi estas same duone franca, duone hungara kiel mi, sed yes. inverse. Do, ĉu vi povus rakonti pri viaj gepatroj iomete?
Do, mia panjo venas el okcidenta Francio, el eta vilaĝo, kie, nu, jam de generacioj ili loĝas en la samaj pli malpli tri vilaĝoj, kaj ĉiuj konas unu la alian. Kaj mia patro venas el Budapeŝto, el hungara familio, kiel multaj hungaraj familioj sufiĉe miksita, iom da slovaka, germana origino. Kaj ili renkontiĝis en Esperanto-renkontiĝo en Greziono en 1989.
Kaj ĉu vi scias kial ili lernis Esperanton do en siaj vivoj?
Jes, nu tion vi ankaŭ povus demandi al ili, sed mia patro li simple ĉiam ege ŝatis lingvojn kaj kiel infano li estis tre scivolema kaj kiam li estis pli malpli 12 li iam rompis sian maleolon kaj devis tre longe resti faranta nenion kaj tion li ofte rakontas al ĉiuj kaj ĉar li havis nenion por fari li trovis tiun libron pri Esperanto kiun lia patro aĉetis por lia panjo kiam ŝi estis graveda pensante ke gravedaj virinoj havas nenion por fari krom lerni Esperanton sed ŝi ne lernis sed li lernis tiam kiel 12 jarulo do tre frue kaj poste li eniris la junularan komunumon, ke kiam mia panjo renkontis lin, li jam estis konata, li havis multegajn amikojn, flue parolis, ĉiuj ŝatis liajn prelegojn. Mia panjo lernis multe pli malfrue, 23-24, ĉar ŝi ankaŭ estis scivolema homo, kaj ŝi venis el tre unukultura komunumo, kaj ŝi volis ekkoni aliajn kulturojn, sed ne havis la eblecon, ne havis multan monon, ne si povis paroli aliajn lingvojn, ne havis la talenton por tio, kaj ŝi revis renkonti homojn en aliaj landoj, eble eĉ enamiĝi al iu bela, alta nederlandano. Finfine estis hungaro, sed...
Alta. Alta hungaro.
Alta, jes. Do, estis simple, tio korespondis al ŝia deziro por malfermiĝo de sia propra mondo.
Do, kaj kiel ŝi trovis Esperanton, de kie ŝi aŭdis pri tio. Ĉu vi konas tiun historion eble?
Jes, pli malpli, do en ŝia vilaĝo estis Esperantisto. Sed li estis iom stranga, li estis... mi ne memoras, li faris iom pri radio, sed li ankaŭ estis spiono, estas iom komplika. Li havis kozo antenon sub sia domo, mi ne scias. Kaj li estis iom stranga, kaj li ĉiam parolis pri Esperanto, kiam ŝi estis infano, sed ŝi ne komprenis, ke tio estis interesa, ĉar li prezentis tion en sufiĉe fuŝa maniero. Sed kiam poste ŝi aŭdis de iu junulo de ŝia aĝo, mi pensas, ke... Do, ke tio estas lingvo, kiu povus ekzercigi vin por lerni iun lingvon, por lerni aliajn lingvojn. Tio komencis interesi ŝin, ĉar ŝi volis... ŝi volis treni sian memoron, fakte, unue. Unue ŝi ne sciis, ke tio estis interesa, ke tio gvidus ŝin al sia revo entute, pri tio malkovri aliajn kulturojn, ĉar ŝi ne sciis, ke ekzistis iu ajn, kiu vere parolis tion. Sed ŝi studis kaj iel mankis al ŝi iom da intelekta aktivaĵo, ne scias kial. Do ŝi enskribiĝis al kurso, kaj poste ŝi malkovris de iu junulo, estis tio, ke fakte ekzistas renkontiĝoj de homoj, kiuj parolas tion. Kaj ke ankaŭ estas junuloj, kiuj parolas tion, ke ili venas de la tuta mondo, kaj ŝi estis tre impresita, do ŝi iris al Greziono, kaj tie ŝi tre impresiĝis, ke tio entute eblas, kaj ŝi apenaŭ povis kredi. Ŝi estis tiom ĝoja, ke poste ŝia buŝo doloris de tro da ridado. Kaj tie ŝi renkontis mian patron.
Tuj, en la unua renkontiĝo.
Mi pensas, ke jes, la unua, jes. Poste ŝi iom postsekvis lin, por trovi lin en la Esperanta mondo. Provis eltrovi al kiuj renkontiĝoj li iris, pridemandis liajn amikojn. Ĝis ke li ankaŭ komprenis, ke okazis io.
Do ili ne kuniĝis fakte en la unua renkontiĝo, sed renkontiĝis. Amenau en la unua renkontiĝo jam vidis unu la alian.
Yes, sed daŭris iomete, ĉar mia patro ne tuj komprenis. Kiam mia panjo volis ion, ŝi ekhavis ion, mi diru.
Kaj do la familio de via patro, do patro aĉetas libron por patrino kaj fine neniu lernas al la du?
Nu, lia patro tamen iom scipovis Esperanto. Nia panjo mi pensas ke ne, sed lia patro jes, ĉar simple li ankaŭ estis sufiĉe intelekta lingvema homo kaj ne tiom intense, sed en tiu kial ne sinteno. Kaj la fratino de mia patro ankaŭ parolas Esperanton, ĉar li pli malpli devigis ŝin, kiam li estis infano, li instruis tion al ŝi, kaj tio estis tre utila, ĉar ŝi povis paroli kun mia panjo Esperanton. Mia panjo, kiu neniam lernis bone la hungaran.
Estas malfacila tamen lerni la hungaran. Ne eblas, sed sufiĉe malfacila. Do kaj mi ankaŭ pensas pri tio, ke en la video vi parolis pri tio, ke vi fakte kreskis kun 4 lingvoj. Do ĉu vi povas rakonti, kiuj estas tiuj 4 lingvoj, kompreneble Esperanto, franca, hungara, kaj kiu estas la 4, kaj kion vi dirus nun? Kiun vi parolas plej bone, do kiu estas la forteco de via lingvokono?
Do, la kvara estas la nederlanda, ĉar ni havis hispanan lingvon, patran lingvon, lernejan landan lingvon, ĉar ni loĝis en Roterdamo, kaj miaj gepatroj inter si parolis Esperanton. Kaj tion mi simple aŭdis pasive kaj tiel eklernis, sen ke iu ajn necese volu tion.
Do, ĉu tio signifas, ke viaj gepatroj fakte parolis ambaŭ sian propran lingvon al vi kaj inter si Esperanton, do neniam direktita al vi?
Neniam al mi, ne.
Kaj ĉu tio ŝanĝiĝis kun viaj fratoj? Do vi havas 2 fratojn, vi estas la plej aĝa el la 3, unu sola knabino, virino nunia. Kaj do ĉu la lingvo uzo ŝanĝiĝis kun viaj fratoj, ekzemple?
Nu, ili ankaŭ parolis sian propran lingvon al miaj fratoj, sed la lingva configuro ja multe ŝanĝiĝis ene de la familio, ĉar ekzemple komence mi parolis hungare kun mia patro, sed jam tre frue mi komencis paroli nederlande, kiam mi ekiris al la lernejo. Kaj kiam ni translokiĝis al Bruselo, la franca lingvo prenis pli kaj pli da spaco, da tereno, kaj mi komencis paroli france kun li. Li neniam ĉesis paroli hungare, nun, yes, sed dum tre longe li ne ĉesis paroli hungare al ni. Nur ke mia plej juna frato, ĉar lia hungara ne estas tiom bona, li ofte parolas france kun li ankaŭ. Kaj nuntempe mia patro parolas kun ni miksaĵon de franca, hungara kaj Esperanto. Kelkfoje, fakte pli kaj pli mi parolas nun Esperanton kun mia patro.
Interesa, do. Ĉu vi povus fakte diri, kiam vi translokiĝis inter tiuj landoj, ĉar estus interesa si fakte kiom jara vi estis kaj kiel tio aspektis. Do vi naskiĝis en Roterdamo, ĉu ne?
Yes.
Kaj poste kiom da tempo?
Ĝis la aĝo de preskaŭ 7, kaj poste ni translokiĝis al Bruselo. Kaj kiam estis 9, do ni ne restis longe en Bruselo, ni translokiĝis al Luksemburgio. Kaj mia la pli aĝa frato kaj mi, ni kreskis en Nederlando kaj ĉiam iris al nederlandlingva lernejo. Kiel infanoj ni parolis nederlande unu kun la alia, poste tio ŝanĝis al la franca. Sed la plej eta frato, kiu naskiĝis en Bruselo, neniam lernis la nederlandan. Do li ĉiam havis lernejon en la franca.
Yes, kaj do vi diras, ke en Bruselo ankaŭ vi iris al nederlandlingva lernejo.
Yes, ni iris al lernejo, kiu havis 2 partojn. Franclingua o nederlandlingua.
Yes, cioè, tamen in Bruxelles la franca lingua è molto più forte. Do, che mi pensas per tio, do, ciù vi electis vien universitaton en Maastricht por esti relative proxime al viei gepatroi, au pro cio? Cioè, se vi rigardas ancau la electon de via pliagia frato, do, la pliagia alla du, ancau line estas tiom mal proxime de Luxemburgio, sed en la sudo, do estas en Nancy, kaj vi ambaŭ kvazaŭ studis pli malpli same malproxime de hejmo, sed ne tiom malproxime.
Yes, mi volis resti sufiĉe proxime. Do, en mia lernejo preskaŭ neniu restis en Luksemburgio post abiturientiĝo. Tio simple ne estis populara elekto, ĉar kutime la homoj volis iri al la lando de siaj gepatroj aŭ al prestiĝa universitato, kutime en Anglio. Kaj mi volis resti proxime de hejme, sed tamen studi en la nederlanda aŭ en la germana, tion mi ankaŭ konsideris kiel eblo. Kaj nu Maastricht ankaŭ havas bonan reputacion kaj instruas psikologion laŭ neurosciencia vidpunkto, kaj tio vere interesis min. Sed la proksimeco estis grava kaj verŝajne por mia frato ankaŭ. Sed por li estas ankaŭ afero de de hazardo, ĉar li studas franc-germanan branĉon de politika scienco, kaj pro tio lia fakultato situiĝas proksime de Germanio. Do ĝi ne estas en la ĉef-universitato en Parizo, sed en Nancy.
Yes, kiom interesa. Kial vi elektis psikologion por viaj studoj?
Ĉar mi simple ege interesiĝis pri aliaj homoj, kaj mi volis kompreni kiel homoj funkcias kaj eble helpi ilin. Kaj ankaŭ mia panjo estis psikologisto kaj ŝi multe parolis al mi pri psikologio, do estas familia influo ankaŭ, ke mi aŭdis tiom ofte kaj longe pri tio, ke mi ekinteresiĝis. Kaj mi tre ŝatis ĉiam strangajn homojn, do mi pensis, ke tio estus la ideala studo.
Strangajn homojn? Kio mi volas diri per tio?
Ke mi simple ĉiam interesiĝis pri iu ajn, kiu iel ne estas norma, do des pli for de la normo iu estis, des pli mi trovis tion interesa kaj volis amikiĝi kun tiu homo.
Yes, ĉar se mi rigardas vian aktivecon rilate al, ni diru tiel, la junulara Esperanto-movado, vi estas aktiva en la grupo United, do por tejo, kaj ankaŭ tie oni intense okupiĝas kun tiaj homoj, kiuj, aŭ tiuj homoj, kiuj estas, ni diru tiel, ni povas diri tiel, forĵetitaj iomete de la socio. Do, kial vi decidis envolviĝi en United? Kion vi fakte faras rilate al United?
Nu, tio estas ja... yes, do...
Kio ĝi estas fakte por tiuj, kiuj ne scias?
Do, United estas tut Europa reto contra o rasismo, contra o fascismo, kai subtenas migranto in kai rifugiinto in. Kai certe multa e homo en teo povus ec pli bone clarigi. sed do, gi estes quasi un reto de multe da volontulai organizoi, cefe junularai, sed non nur. Eble 15 and 16. Kaj tio estas parto de tio, kaj de longe iris al konferencoj, kaj simple iam Mikael Boris proponis al mi reprezenti tion ĉe United, do mi diris bone, kaj mi iris al ilia konferenco, kaj tio ege interesis min, kaj mi tiom ŝatis, ke poste mi ankoraŭ iris al du konferencoj, kaj mi ekvolontulis por ili, kiam mi venis loĝi en Amsterdamo, ĉar li havas oficejon ĉi tie.
Do, kaj kiam vi volontulas, fakte kiom vi faras? Do, kio estas via laboro, au via volontulado?
Do, United havas plurajn projektojn, kaj unu de tiuj estas konstanta afero ekde 1992. Ili havas liston de migrantoj, kiuj mortas provante veni al la Eŭropa Unio, au mortas en Eŭropa Unio pro iuj ajn kialoj, kiuj povus rilati alla decidoi della Europa Unio. Do estas iom komplika, sed la baza ideo estas montri kun tiu listo ke la Europa Unio kaj ĝiaj ŝtatoj faris sufiĉe fuŝajn decidojn rilate al rifuĝintoj, kiuj kaŭzas suferon kaj morton. Do...
Do estas tre grava laboro, kiun United faras, kiu mankas kiel informfonto por kaj pri la Europa Unio, fakte.
Yes, estas tre granda datumbazo, kaj ni provas havi plej multe da detaloj kiel eblas pri ĉiu kazo de morto. Kutime ni uzas diversajn mediojn, gazetojn, retajn fontojn por tiu informo.
Jes, kaj mi nur pensas pri tio, ke vi ankaŭ helpis al Tejo iomete montri vian heroon, do kiam ni faris komune iomete kampanjeto rilate al tio, kiu estas via heroo, kaj oni devis skribi pri tio, ankaŭ mi tre ŝatis tion. Vi memoras pri tiu kampanjeto? Ĝi estis en 2016?
Yes.
Autune? Yes.
Yes, tio estas ĉar mi ankaŭ reprezentas Tejon ĉe United, do mi ne nur rekte volontulas por ili, kaj tio signifas, ke mi devas iom prizorgi la rilatojn, kaj kiam United faras kampanjon, kaj tion mi faras trifoje jare, mi provas konekti tion al Tejo. Kaj tiam ili efektive havis kampanjon pri heroj de homaj rajtoj kaj volis, ke homoj sendu etan tekston pri kiu ili pensas, ke estas vere hero de homaj rajtoj, kaj mi kuraĝigis esperantistojn partopreni kaj efektive kelkaj estis publikigitaj en Kontakto laŭ mi, do
jes,
tio estis bona.
Do iomete alia temo, sed alia grupo pri kiu vi interesiĝis estas senhejmuloj. Vi skribis pri ili, vi faris vian tezon rilate al senhejmuloj, kaj mi memoras, ke vi rakontis al mi pri tio, kiam vi iomete studis en Hungario.
Yes.
Eble dum semestro, aŭ ĉu vi restis pli longe?
Jes, kvin monatoj
vi studis en Hungario. Do pri kio temis via tezo, fakte?
Do mia bachelora tezo temis pri la antaŭjuĝoj kaj diskriminacio kontraŭ senhejmuloj, ĉar kiam mi estis en Budapeŝto por mia Erasmus, mi devis trovi temon por mia tezo, kaj mi vidis senhejmulojn ĉie, do mi komencis interesiĝi pri tio, kiel homoj vidas ilin, kaj mi pensis pri interkultura komparo, kaj por la simpla kialo, ke en psikologio oni trovas multege da fontoj por Usono. Yes. Mi komparis Usonon kaj Hungarion pri tiu temo.
Kaj kio mi trovis, fakte?
Tio estis antaŭ longe, sed...
Bone, ne, mi ne diras, ke mi devas la tutan rakonti, sed...
Pli mi memoras, ke estas ambaŭ landoj kun multe da problemoj rilate al senhejmuloj, kun multe da negativaj antaŭjuĝoj, da diskriminacio, da malfacilaj kondiĉoj por senhejmuloj, kaj sufiĉe forta en ambaŭ landoj, iom pli en Hungario tamen, kaj mi provis trovi la kialojn de tio, serĉante en literaturo, kaj estis interese, ĉar estis aliaj kialoj, sed sama rezulto, kaj en Hungario estis estis afero de generala timo de la socio kontraŭ la nekonatoj, kaj generale ankaŭ ili havas multe da timo de rifuĝintoj, ankaŭ de romaoj, KTP, kaj estas ankaŭ postkomunisma simptomo. Dum en Usono estis tute alia, estis afero de kapitalismo, afero de ilia sento, ke ili havas tie tre fundamentan ideon, ke ĉiu homo estas respondeca pri la konstruo de sia vivo, kaj se vi sufiĉe volas ion, vi atingos ĉion ajn, kaj se vi fuŝas, tio estas via kulpo, do se vi estas senhejmulo, do tio estas ĉar vi mem faris erarojn en la vivo.
Kaj tio gvidis al senhejmuleco.
Yes. Do, estas interese, ĉar estas ja landoj, kie ne ekzistas multe da problemoj kun senhejmuloj, kaj kelkaj artikoloj ekzemple komparis kun skandinavaj landoj, kie homoj havas multe malpli da antaŭjuĝoj, kaj la socio okupiĝas pli pri ĉiu ajn, kaj ne vidas tion tiel, ke kelkaj homoj valoras la penon, ke oni helpu ilin, kaj aliaj ne.
Yes. Do, la individuo, ĉu la individuo fuŝas aŭ ne? Estas interese, ĉar mi ne studis psikologion, sed sociologion, do estas kvazaŭ iomete alia perspectivo de la sama problemo, kai ankaŭ mi interesiĝas pri diversaj problemoj, kulturoj, kai kial kio okazas, kai kial ni tiel kunvivas, kiel ni kunvivas, aŭ ne kunvivas, aŭ ne sukcesas kunvivi, sed estas interesa, mi pensas, ke tio estas sufiĉe simila afero pri ni, ke ankaŭ min interesas tiu parto de la socio, sed ni diru tiel de sociologia vidpunkto malgraŭ tio, ke mi legis multege da libroj pri psikologio, sed mi neniam sentis tiel, ke mi fakte volus ĝin studi.
Yes, ĉe universitato. Ili similas kaj okupiĝas pri similaj problemoj.
Yes. Do kaj vi fakte daŭrigis viajn studojn en Maastricht, je magistra nivelo ankaŭ. Kaj tiam revenas via denaskuleco, aŭ mi deziras, ĉu estas la denaskuleco, sed la plurlingueco, ĉar tie vi faris vian tezon rilate al plurlingueco kaj unulingueco. Kaj kiom vi studis, aŭ pri kio vi provis pli eltrovi en via tezo?
Do, mia magistrigio estis pri, mi pensas, ke tio nomiĝas disvolviga psikologio, pri tio kiel homo ŝanĝas tra la vivo kaj specife en sia infanaĝo kaj adoleskeco, sed teorie ankaŭ poste. Kaj mia tezo temis pri, pri la avantaĝoj eblaj de dulingveco, ĉar dulingveco simple interesis min estante mem plurlingva, kaj mi trovis studentinon, kiu volis fari tion kun mi, kaj ni trovis profesoron, kaj ni provis kombini niajn interesojn. En la fino estis iomete hazarda, ni devas diri, ĉar la temo de nia profesoro estis vidaj kaj spacaj taskoj. Do pro tio ni provis eltrovi ĉu ankaŭ en taskoj kiuj ŝajne ne rilatas al lingvo kiel spacaj taskoj, ĉu dulingvaj infanoj ankaŭ tie havas avantaĝon. Kaj mi devas diri, ke niaj konkludoj ne estis tre klaraj, sed povas esti iomete da avantaĝo, sed ne estis bone farita studo.
Kaj do rilate al avantaĝoj pri plurlingveco, mi nur devas denove repensi pri la video pri denaskuleco, ke vi diris, ke por vi la avantaĝo en la avantaĝo, ke vi parolas plurajn lingvojn, fakte estas tio, ke vi simple pli faciligas vian vivon, ke vi kapablas komforte kunesti kun homoj en pluraj landoj, kaj se vi parolas la lokan lingvon, oni tuj povas amikiĝi pli rapide, kaj estas oni pli malfermas en via direkto, se vi parolas kompreneble la gepatran lingvon de la alia persono. Kion vi pensas, kio estas ankoraŭ avantaĝo de plurlingveco? Tio estas kompreneble unu, sed kion vi trovis ankoraŭ?
Plurlingveco, laŭ mi tio, kion vi diris, estas la plej granda avantaĝo por mi. Ke oni povas ami multe pli rektan aliron al socia kontakto kun homoj. Aliaj avantaĝoj, vi povas legi pli da libroj en origina versio. Tio estas ankaŭ certe avantaĝo. Kaj tio simple malfermas vian kulturan mondon. Lingvo ne estas nur lingvo, ĝi estas aliro al homoj, al kulturo, al lando, al literaturo, al filmoj, al muziko, al multe da aferoj. Do, ĉiu lingvo pli estas malfermo al nova mondo.
Mi tute konsentas kun vi, tiu kapablo legi originalan verkon en la lingvo, do sen tradukado, estas iu tute alia sperto, mi eĉ ne povas ĝin klarigi, malgraŭ tio, ke mi kompreneble jam legis tre bonajn tradukojn de libroj, sed mi ankaŭ tio rimarkis, kiam mi ne ŝatis la tradukon de libro, kaj mi pensis, mi devus legi la originalon, ĉar tiu traduko simple ne estas bona. Simple mi ne povas ĝui ĝin. Do vi mem tradukas, fakte. Vi ĵus diris al mi antaŭe, ke antaŭ ni komencis babiladi, ke vi laboris pri tradukado de iu poemo. En kiu lingvo? Fakte, mi eĉ ne demandis. Estas ebleco por multege da libroj, lingvoj.
Do, mi tradukas al Esperanto iun tre belan poemon, kiun mi havas ĉi tie. Ĝi nomiĝas Pasporta Poemo, aŭ simple Pasporto, kaj mi tradukas ĝin el la angla, franca kaj germana. Ĉar ĝi ekzistas en multaj versioj kaj tiuj tri lingvoj estas lingvoj kiuj mi komprenas. Do mi uzas ilin kiel referenc-punkto kaj ankaŭ la aŭtoro de la poemo diris al mi ke ne temas pri rekta traduko, sed pli pri adaptiĝo al via kulturo, do vi povas ŝanĝi vortojn, vi povas adapti laŭ tio kion vi pensas ke estas pli bela, pli poezia. Estas fakte poemo pri pri homaraneco, oni povus diri uzante la esperantan ideon. Pri la fratezzo de la homaro, pri senlimezzo, sennazietzo, kaj ankaŭ pri multaj problemoj kiujn rifuĝintoj kaj migrantoj havas. Do
ĝi estas tute freŝa poemo, fakte. Kiam mi ne scias kiu estas la aŭtoro, ĉu vi volas diri kelkajn vortojn pri tiu persono?
Jes, do mi nomiĝas Antoine Cassar, kaj la poemo estas el 2009. Kaj li skribis ĝin en sia denaska lingvo, kio estas la malta.
Malta.
Kaj kun helpo de aliaj homoj estis tradukata al 9 aŭ 10 lingvoj ĝis nun. Kaj mi volis simple trovi ĝin, iu donis al mi plurajn versiojn, kaj mi volis traduki al Esperanto, ĉar mi pensas, ke la mesaĝo vere ege bonas por Esperantujo kaj ke esperantistoj ŝatus ĝin. Do kun helpo de mia patro mi tradukas ĝin.
Estas amuze, ĉar tio ankaŭ estas iu afero kiu tute similas al mi. Mi ne vere ŝatas traduki, sed kiam mi tradukas, mi tuj petas mian patrinon helpi pri vortoj aŭ pri esprimoj, kiam ŝi diras: "Ne, tio estas hungara, vi nur povas diri en Esperanto," aŭ ne nepre tradukas de la hungara, sed se mi devas traduki, mi tuj petas kelkajn konsilojn de mia patrino.
Yes.
Do, ĉu vi fakte legas multe Esperante?
Ne.
Ĉar mi tute ne, sed...
Ne, ankaŭ mi ne.
Sed vi uzas la lingvon por komuniki, skribi... Ĉiutage, vi dirus?
Yes, ĉar mi loĝas kun mia koramiko, kiun mi renkontis en Esperanto-renkontiĝo, do ni ĉiam parolas Esperante unu kun la alia, verŝajne kun multaj eraroj, mia patro daŭre korektas min. Se estas simple kutimo, kaj mi ankaŭ multe babilas rete kun miaj amikoj, mi iras al renkontiĝoj, tiam mi uzas Esperanton. Sed librojn en Esperanto mi eble legis 2-3 en mia vivo. Kutime mi simple ne tiom interesiĝas.
Estas interese, ĉar nek mi interesiĝas pri libroj en Esperanto. Mi ne scias, ĉu tio estas iu denaska afero, sed sed mi esploros pli. Mi demandos tion la saman demandon de aliaj denaskuloj. Fakte, ĉu gravas por vi, ke via koramiko parolu Esperanton? Mi komprenas, ke vi renkontiĝis en Esperanta renkontiĝo, do li jam parolis antaŭ vi renkontis, sed ĉu tio kiel denaskulo, mi ne scias, ĉu tio gravas por vi, ke via kunulo parolu Esperanton?
Yes, do ne necese parolu, sed almenaŭ interesiĝu. Mi pensas, ke se mi havus ne esperantistan koramikon, tio ĝenus min, se li vere malŝatus aŭ neniam volus veni kun mia renkontiĝo simple por provi, do... Se li volus havi nenion por fari kun tio, tio estus problemo, se li ne bezonus necese lerni ĝin, sed verŝajne okazus, ĉar estas tiom granda parto de mia vivo.
Kaj ĉu vi fakte memoras, kio estis via unua Esperanta renkontiĝo, ĉu vi aŭ Esperanta memoro ĝenerale kiel denaskulo?
Mia unua Esperanta renkontiĝo, mi ne scias ekzakte. Verŝajne en mia unua jaro de mia vivo jam tre frue la unua granda estis uko 96, kiam mi estis unujara, sed tion mi vere ne memoras.
Tio estis mia lasta uko.
Yes, freneze.
Do renkontiĝo kiun vi fakte memoras, do de kiuj vi ja havas espereble karajn memorojn.
La plej frua kiun mi memoras verŝajne estis en 2001 ni iris kaj al Ref kaj al IIK en Kroatio. Kaj mi havas ne tiom klare memoroj, mi estis nur 6-jara, sed mi pensas, ke mi tre bone amuziĝis kaj ludis kun la aliaj infanoj. En se miaj gepatroj ĉiam diris, ke estis malfacila momento por mi, tiom eta kaj for de ili, ke mi multe ploris, sed mi memoras, ke mi fakte ĝuis ĝin kaj mi lernis duŝi min sendepende ankaŭ.
grava afero.
Grava atingo, jes, kiam vi estas 6, jes.
Mia unua iiko estis kiam estis 4-jara, sed por mi ne estis tio malfacile, ĉar mia fratino estis tie. Sed se mi bone memoras, mia patrino korektos min, ni ne estis en la sama ĉambro. Do ni ne dormis en la sama ĉambro, mi estis kun supozeble pli junaj infanoj kaj iu plenkreskulo, kaj mia fratino estis kun amikinoj. Kaj ankaŭ mi simple ne memoras la malbonajn aferojn, sed certe estis iomete malfacile por mi, sed mi memoras, kiam la sekvan jaron mi iris al la IKO kaj mi estis 6-jara, tiam miam ĝuegis, mi fakte ne havas malbonajn memorojn de kio ajn.
Ankaŭ mi ne. Kaj ni ofte iris al Noro poste, tio estis mia ĉefa renkontiĝo kiel infano estis Noro, mi iris vere. Kiom ofte mi iris 8-10 fojojn en mia vivo, kaj tie mi ekhavis tre karajn amikojn, do mi havas multajn belajn memorojn de tiu novjara renkontiĝo.
Do kaj ĉu via plej bona amiko estas Esperanto-parolanto aŭ de lernejo aŭ de kie vi kreskis, ni diru tiel? Do ĉu estas el kiu mondo ĝi estas, ni diru tiel?
Nu, ambaŭ, ĉar mi ne povus diri kiu estas la plej bona amiko, nu mia kora amiko, kompreneble, sed krom li. Mi havas plurajn bonegajn amikojn, kaj ili fakte venas de pluraj mondoj. Do en Esperantujo mi havas tre bonajn amikojn, sed ankaŭ de mia lernejo, de mia universitato. Kaj ĉiujn mi ne ofte vidas, ĉar ĉiuj estas en aliaj landoj.
Jes, same por mi, tute same por mi. Mi ne povus diri, kiu estas mia plej bona amiko, sed miaj tre, tre bonaj amikoj estas kaj esperantistoj, kaj ni diru hungaroj.
Ambaŭ. Sed kun esperantistoj mi havas pli da familia sento, ĉar estas amikoj, kiu mi havas ofte de sufiĉe longe, kaj preskaŭ sentiĝas kiel kuzoj aŭ io tio.
Kaj nun venos tre persona demando, do se vi ne volas respondi, simple diru, ke vi ne volas respondi, mi komprenas. Ĉu vi pensas, se vi havos infanojn, se vi planas havi infanojn, kiel vi pensas nun rilate al denaskeco kaj lingvoj? Ĉar evidente vi havas tiom da lingvoj, al kiuj vi povas elekti. Vi povas diri tiel. Vi parolas multege da lingvoj, tio ankaŭ kompreneble povas dependi de la lando, kie vi havas la infanon, se vi tiun virtualan infanon, kiun vi ankoraŭ ne havas, sed kio vi pensas nun, kiel denaskulo, juna denaskulo? Jes, ĉu vi tuj pensas ne, aŭ tuj pensas jes, aŭ
mi pensas, ke tion oni ne decidas, ĉar mi pensas, ke simple okazos, kio okazos, do mi ne necese povos decidi, ke mia infano lernu tiun lingvon aŭ eĉ Esperanton. Simple automate tiu infano iros al renkontiĝoj, mi pensas. Tio ne estos elekto komence almenaŭ, kaj ĉu ri lernos Esperanton, tio mi ne scias, verŝajne jes, verŝajne kiel mi pasive, eĉ se mi ne volus tion tio okazu, ĉar estas tiom facila lingvo. Kaj poste mia infano povus elekti mem, ĉu tio interesas ilin ankoraŭ aŭ ne, ĉu li volas foriri de Esperantujo.
Jes.
Tion ili mem elektos, kaj kiun lingvon mi parolos kun ili, mi ankaŭ ne scias. Mi pensas, ke simple okazos nature, kaj ke mi ne bezonas fari pri tio grandajn planojn, decidojn, raciajn, ĉar tiel ne funkcias.
Ne por vi, sed estas multege da homoj por kiuj estas serioza pripensado, decido kaj
yes.
Vere pripensado kaj kiel oni parolos kun aliaj familianoj, kotopo. Mi scias,
tio estas iĝos seriozaj demandoj, kiam venos la tempo.
Jes, ĝuste.
Nun mi ankoraŭ estas juna kaj mi ne vere multe pripensas tion, sed eble kiam venos la tempo, mi devos pli serioze pripensi.
Ne, ĉar pensu pri tio, ke laŭ viaj spertoj vi povus diri: mi certe ne volas, ke mia infano estu denaskulo. Aŭ mi povas diri: mi ŝatis esti denaskulo. Kial ne? eventuale che al neĉu ne. Ĉar ni babiladis pri tio antaŭ kelkaj semajnoj, kiam mi petis vin por intervjuo, mi demandis vin pri tio, ke do kompreneble estas denaskuloj kiuj ne plu aktivas en la Esperanto-movado. Ni klare estas du homoj kiuj ja aktivas, kiuj partoprenas, interesiĝas, tradukas aŭ verkas aŭ kion ajn faras, kaj mi nur pensis pri tio, ke estas homoj kiuj simple ni diru tie forlasas la movadon kaj ne vere videblas, kaj iam ili estis denaskuloj antaŭe.
Yes.
Estas tre interese pripensi tion. Do, ne restas multaj demandoj, mi volas demandi pri fotado, ĉar tio estas ankaŭ iu afero kiun vi ŝatas kaj mi ŝatas. Kio estas la temo kiun vi plej ŝatas foti?
Kiu mi ŝatas foti?
Yes.
Mi ne tio multe fotas nuntempe. Fakte, kiam mi estis pli juna, mi multe pli fotis, kaj nun mi ĉiam forgesas mian fotilon. Sed kion mi ŝatus foti, mi pensas, ke mi fotis ĉion ajn, belajn lokojn en urboj, en naturo, homojn. Mi ŝatis foti homojn, infanojn. Multe ŝatis foti infanojn.
Yeah, mi ŝatas ankaŭ tre foti infanojn kaj homojn. Kaj vi nur pensis pri tio, ĉar infanoj, kaj vi havas du fratetojn, pri kiuj mi ankoraŭ ne multe demandis, sed mi pensas pri tio, kia estas ilia aktiveco en la Esperanto-movado kompare al vi? Ĉu ili estas, ni diru tia, samaktivaj aŭ malpli aktivaj ol vi, ĉar ili estas multe pli junaj ol mi, do mi persone, mi pensas, ke mi neniam renkontis vian plej junan fraton. Vian pli junan fraton, jes, kelkfoje, sed ni supozeble jam ne vere renkontiĝos en diversaj renkontiĝoj pro la aĝdiferenco, sed kion vi vidas? Kiom aktivaj ili estas en la movado, fakte?
Nu, kiam mi diras aktiva en la movado, mi pensas, ke mi estas pli oficiale aktiva, do mi faras aferojn, mi venas al konferencoj nome de Tejo, mi provas traduki poemon, mi faras kelkfoje prelegojn, se oni povus nomi tion aktiviĝi. La plej aĝa de miaj fratoj simple venas al renkontiĝoj, havas amikojn kaj jen ĉio. Do, mi ne scias, ĉu tio estas aktiva, sed oni ja...
Tio estas aktiva. Do, ke ili uzas la lingvon,
fakte. Ah, yes. Oni ja vidas lin en renkontiĝoj, kaj ili havas esperantajn amikojn, ankaŭ tre bonajn. Do, en tiu senco, yes. La pli juna estas vere tre juna, nu li estas preskaŭ... Ĉiare li estas de kvin. Kaj li ne vere tiom aktivas. Li venas al renkontiĝoj simple, ĉar miaj gepatroj ĉiam kunportis lin, kaj ankaŭ ĉiare li venas al UK. Kaj eble li havas kelkajn konatulojn, sed li simple ne multe sociumas ĝenerale kun homoj tiom nature, kaj li preferas, ke oni lasu lin trankvile kun siaj aferoj, do li ne vere aktivas, sed kiu scias poste, kiam li estos pli aĝa, eble li pli aktivos.
Do, mia lasta demando al vi estas ankoraŭ kompreneble pri denaskeco. Kion ĝi signifas nun al vi? Ĉar kompreneble la vorto mem signifas, ke proksime al la naskiĝo vi eklernis Esperanton, sed tamen vi jam ne estas infano, vi jam ne loĝas hejme. Kiam ni pensas pri denaskuleco, tio tamen havas signifon rilate al familio, ke oni estas kune en la familio, aŭ oni vivas kun la familio, oni uzas, iu uzas kun vi Esperanton en la familio, sed nun, ke vi jam fakte ne estas hejme, vi jam eble fin studis, o tamen laboras, au comenzas vien plenkreskan vivon, ni diru tia, kion signifas denaskuleco nun por vi?
Yes, tio estas iom komplika demando, ĉar denaskeco en si mem estas sufiĉe malklara, flua koncepto, sed por mi pensas, ke se estas iu diferenco inter mi kaj ne denaskaj esperantistoj, simple estus, ke mi havas profundan senton de familio pri Esperantujo, ke ĝi ĉiam estis, ne nur ke ĝi iĝis, sed ke ĝi ĉiam estis mia familio, la stabila grundo de mia vivo, ni diru. Yes, mi pensas que simple estas tio, sed povas esti que aliaj homoj sen esti de naskulo ekhavas tiun senton pli aĝe. Kaj mi scias ke Esperanto neniam foriros, ke mi ĉiam restos aktiva kaj eble simple estas iu pli malnova kaj pli profunda sento de familio. Sed mi ne povas diri por aliaj homoj ke ili ne sentas.
Yes, comprende, sed vi demandas vin, che pri via yes. Sento, e kiel vi sentas rilate a tio.
E anca unu, la familia factoro restas, che mi sias che cun mia patro mi povos daure ir al rencontigio, e che ni conas la sama in homo, e che mia frato iros al rencontigio, e do in tiu senso anca o.
Yes, mi cutima diras la samon, do, cer de nascetso por mi signifas che mi pli frue ec parolis Esperanton, la lingua nivelo povas esti la sama au porque agai homo ec pli bona, ciam ili lernas Esperanton. Mm-hmm. Do, tio ne videblas, mi accento au via accento, tio ne montras che vi estes de nasculo, sed esti pli frue parto de la movado, pli frue coni yes. Esperantisto, in tio estas la granda diferenzo por mi, sed videbla ancau
yes, por vi. Yes, por mi ancau, cer via iunaggio tamen vere profunde formas vin, kai se Esperanto esis tiek de komence, tio vere faras diferencon kompare kun se vi lernu ĝin kiam vi estas dudek. Estas alia vivfazo.
Ĉu vi povus diri iun diferencon kiun vi vidas inter tiuj kiuj ne lernis Esperanton tiom june kiel vi? Kiel post lasta demando, do kie vi povas diri ke tio ja estas dank' al Esperanto en mia vivo?
Nu, mi pensas ke mi simple tre bon ŝancas, ĉar aliaj homoj iam trovas la Esperanto movadon kaj tiam ekkonas ĝiajn mojosaĵojn, sed kaj kelkfoje li ĵaluzas pri denaskuloj ke wow, vi havis tion ĉiam, do mi simple sentas tiun bon ŝancon ke mi ne bezonis serĉi ĝin, mi ne bezonis trovi ĝin, lerni ĝin, ĝi simple ĉiam estis tie parto de mi, sed nu. Ne de naskuloj ankaŭ havas siajn avantaĝojn, ĉar ekzemple ili kutime estas pli idealismaj kaj pli pli ŝatas la lingvon en si mem, ni diru ke ili decidis tion, estis libera decido, do ili eniras komunumon kie ili vere havas tiun mirigan momenton vidi ke wow, ni estas ĉiuj ĉi tie kaj ni ĉiuj faris tiun ni ĉiuj uzis energion por fari la saman, por lerni la saman lingvon. Kaj tiun senton de naskuloj neniam povas havi, ĉar
ĝuste
ili ne lernis ĝin. No.
Koran dankon por la intervjuo, estis tre tre interesa.
Dankinde.
Tre ŝatis. Do, ĝis la sekva fojo, espereble.
Ĝis, dankon.
Tio ĉi estis nia babilado kun Klara Erto. Kiam mi reaŭskultis ĝin, mi rimarkis, ke mi tute forgesis demandi, ke post tiom da lingvoj kaj landoj, kiun naciecon ŝi havas. Sed eble tio estas signo, ke fakte tute ne gravas. Post la ĝisoj mi tamen reŝaltis la mikrofonon por surbendigi ŝian teorion rilate al denaskuloj. Temas pri tio, kion ŝi pensas, kial kelkaj denaskuloj restas aktivaj en la movado, dum aliaj tute forlasas Esperantujon. Do restu kun ni ĝis la fino por aŭdi ŝian tre interesan kaj mi pensas, ke diskutovekan teorion. Por trovi pli da informoj pri nia babilado, rigardu la notojn kaj aliajn menciitajn aferojn en mia blogo Stella ĉiam nur kritikas, unu vorto kun coho ĉe wordpress.com. Vi trovos pliajn ligilojn, klarigojn kaj ankaŭ foton pri ni. Se plaĉis al vi tiu ĉi babilado, bonvolu diskonigi ĝin en miaj sociaj retejoj. Ni troviĝas en Twitter, Facebook kaj Telegramo. Mi dankas la laboron de Melono pri la sono, kaj al Dolĉamar por nia bonega muziko je la komenco. Se vi havas demandon, do mesaĝu nin, ekzemple uzu Stella ĉe laboran.org. Koran dankon por via atento kaj daŭra subteno. Kaj nun ni aŭskultu la teorion pri denaskuloj de Klara Erto.
Nu, estas simple mia persona teorio, kiu baziĝas sur tre malmultaj spertoj, sed mi pensas, ke eble, nu, denasculo kiel vi diris Stella havas multega en diversa en sperto en kai homo kiel mi kiu sentas sin vere kiu sentas ke Esperanto estas ilia familio kai ĉiam estas tie povas pensi tion pro diversaj kialoj kai homo kiu ne plu emas Esperantumi ankaŭ havas diversajn kialojn sed laŭ mi ankaŭ ludas rolon ĉu vi havas iun lokan familion aŭ lokan komunumon kiu gravas al vi. Do se vi loĝas en sama lando kiel via familio kaj ofte vidas ilin, eble vi malpli bezonas Esperantujon. Aŭ se vi havas multajn amikojn en via urbo, kiun vi daŭre vidas dum jardekoj. Kaj kun mi tio ne estis tiel, ĉar mi ĉiam loĝis en malsamaj landoj, do mi ne povis krei lokan komunumon, ĉar mi ne restis sufiĉe longe ie. Kaj mia familio estis en ancora aliaj landoj, en kiuj mi neniam vivis. Do, pro tio mi bezonis ion stabilan, kaj Esperantujo estis tio por mi. Do, jen mia teorio.
Kaj tial vi pensas, ke fakte vi diris en la intervjuo, ke vi pensas, ke ĝi ĉiam restos en via vivo.
Yes.
Do, vi estas certa, ke ĝi restos en via vivo, kaj eĉ mi ne estas certa, ke ĝi restos en via vivo. Nun mi estas tre aktiva, kaj ja estas granda parto de mia vivo, kaj mia edzo estas Esperanto parolanto, do oni povus diri, ke estas garantite, ke ĝi restos en mia vivo, sed mi ne havas tiun certan pripenson nun, sed vi tiom memfide diras, ke ĝi restos.
Yes, oni ne povas 100% garantii, kiu sias kio okazos, eble Esperantujo detruiĝos, aŭ homaro detruiĝos, aŭ mi ne scias, sed mi ne vidas kial mi perdus Esperanton, ĉar ĝi estas tiom ĉie, ke ĉia ajn, kie mi estas, mi povas trovi ĝin. Do, eble Esperanto nur estos tiel en mia vivo iam, ke mi havos unu aŭ du amikojn tre for, kaj iom leterumos kun ili, kiu scias, sed ankaŭ tio estos kontakto kun Esperanto.
Yes. Bona. Koran dankon por via teorio.
Cheers. Cheers.